COPE de las Rías.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE, saudos de Íñigo Landa, 10 minutos por diante para falar, andanos a Bisbarra, anda Barbanza, e hoxe para falar dun evento que vai ter lugar este vindeiro xoves en Rianxo, e que, en fin, vai ter a estes musicazos como un dos protagonistas. Triángulo de Amor Bizarro segue a ser una das nosas bandas favoritas e a banda boirense vai ser protagonista. Estamos escoitando un concerto, por certo, na Sala Apolo de Madrid do pasado ano 2023. Triángulo veñen de ser noticia por dúas novas, por unha banda porque volven ao formato trío despois da saída dun dos seus membros, e por outra porque van a facer unha xira por toda España na que prometen tocar os seis discos completos da súa discografía, e van facer, elexindo en cada concerto dous deses discos, algo que vai ser casi por azar. En fin, ao marxe da actualidade de Triángulo de Amor Bizarro, falamos deles porque van ser protagonistas, como dicíamos, hai un intre do Fálame Sempre que organiza a Asociación Boirense de Empresarios, o seu presidente Daniel García. Daniel, que tal? Moi bo día.
Muy buen día a todos, ¿qué tal?
Menudo luxo contar, entre otros, con Triángulo para este Fálame Sempre, no que propoñedes un formato de conversa e de discusión moi especial, ¿verdad?
Sí, bueno, é un formato xaponés que levamos xa facendo durante todos estos anos. É moi fácil, é moi intuitivo, son 20 imágenes e cada imagen pois son 20 segundos, entonces é moi fácil de ver, de escoitar e de aprender, que para eso se fai o Fálame Sempre.
Claro, agora falamos do que tedes preparado para este xoves, pero nas edicións anteriores, que o que sacades? Os que ides a este tipo de formato, a este Fálame Sempre, con que sensación saides de ali? De saber máis cando saides de cando entrades?
Hombre, está claro, quero decir, son empresas que veñen a contar a súa historia, como empezaron, a donde queren chegar, as cousas que pasaron por esos anos que levan emprendendo, entonces pois sales eso, pois aprendendo moito máis de como van esas empresas. Hai empresas con moito renombre moitas veces, empresas grandes, empresas pequenas, e de todas se aprende algo, está claro.
Empresas musicais, como pode ser unha banda que leva anos no top da música en España, como é Triángulo de Amor Bizarro, máis aló das nosas fronteiras, porque excede tamén a propia España, pero tamén, por exemplo, empresas musicais que son capaces de sacar proxectos tan potentes como Revenidas.
Pois sí, quero decir, ao final, eu estou moi contento de que este ano pois se faga o Pechacucha o Fálame Sempre Triángulo de Amor Bizarro, porque ademais pois pertenecen á asociación, non deixan de ser un grupo musical que recorre toda España, pero tamén é unha empresa. Nada, este ano, pois, como ben dís, tamén estamos de Revenidas de Vilaxoán, enfocamos un pouco, Fálame Sempre, neste décimo aniversario, que neste 10 anos que cumplimos, un pouco como se fuera un formato de festival, entonces queremos englobar, pois alguén que nos viñera a falar tamén, pois eso, dun festival, de como se fai un festival, das cousas que hai que ultimar para chegar a donde chegaron eles.
Xunto a eles, Daniel Quinteiro 12, Charlatana e Antón Ribeiro Coello, quen son?
Pois mira, Quinteiro 12 é unha empresa de Taragoña que fan doces. Ahora mismo pois que están a un nivel moi grande de facturación, ademais porque bueno, pois os doces pois levan un packaging moi moi bonito, todo feito con temas galegos. Despois temos a Charlatana, que é unha chica de aquí de Boiro, que tamén está con nós na asociación, que se dedica pois a facer festivais, é representante de moitos músicos e de moitos temas pois para nenos, leva moitos sectores. E despois Antón Ribeiro Coelho, pois, que tamén é de Boiro, é un escritor que xa fixo, escribeu varios libros, nada, vai explicar un pouco pois, que é a súa carreira, nada, que nos contan cousas moi chulas, se se pode vivir desto, se non se pode vivir, as penas que pasaron, as cousas boas tamén que lles pasaron, por iso digo que ao final, na historia toda que contan, pois aprendense moitas cousas, a verdade.
Todo isto na sede da Asociación Boirense de Empresarios, verdade? E con invitación.
Sí, sí, vale. Facemos na sede porque é un evento que, bueno, levamos facendo sempre ali. Si é verdade que por capacidades estuvamos pensado en desvincularlo, facelo nun sitio máis grande, pero non queremos perder a nosa esencia e vamos a facer ali. Sempre, pois, despois, pois, poñemos uns pinchos, nada, estamos dialogando, contando as nosas impresións do evento. Este ano hai moitas sorpresas, porque ao ser o 10º aniversario, pois, todos os invitados, todos os que xa cheguen á sede da AVE, pois, van a ter un regalo conmemorativo de 6-10 anos.
Moi ben, para rematar esta conversa coa presidente da Asociación Boirense de Empresarios, facemos radio como antigua usanza. É o momento de expoñer, Daniel, cales son as principais propostas e máis reclamacións que facedes dende a Asociación Boirense de Empresarios. Temos falado en momentos moi distintos, o peor foi o tema da pandemia, semella que saímos dela en Boiro, semella que en fin, as empresas e o comercio saiu, non vou decir airoso, pero sí con certa soltura. Que é o que reclamades agora mesmo dende AVE, Daniel?
Pois, bueno, nada, seguir, estamos traballando na mesma línea, o que reclamamos é que, bueno, que sigan cas mesmas axudas desde as administracións para as empresas e para os pequenos emprendedores. Agora mesmo, si é verdad que tratamos que hai moita xente que quere montar negocio por temas de alquileres e bueno, e persoal tamén, pois, bueno, son cousas que se nos escapan un pouco das mans, pero que estamos aí, pois, intentando traballar e que as administracións, pois, se fagan oído das demandas dos empresarios e empresarias.
Porque subiron tamén os alugueres para comercios, para locais.
Sube todo, pois suben os alquileres tamén, claro.
Evidentemente. Daniel, que vaya moi ben todo este vindeiro xoves, e gracias por atender a nosa chamada. Unha aperta.
Moitas gracias a vos, de verdad, vale, un saludo.
Herrera en COPE.
De las Rías.
Estar informado.
En poco más de 2 minutos llegamos a la 1 del mediodía. Voy a aprovechar para avanzaros una noticia que vamos a ampliar en el tramo informativo del mediodía de Copa de las Rías a partir de las 2 menos 10, y es que el Concello de Boiro ha remitido un escrito esta mañana a los medios de comunicación en el que anuncia que ha presentado alegaciones al proyecto para la implantación de la celulosa Altri en Palas de Rei. Dice que todo el ciclo de agua que utiliza esta industria aguas arriba del río Ulla va a volver al cauce del río y evidentemente llegará a la desembocadura de la ría de Arousa, que según el Concello de Boiro es el principal sustento de la actividad marisquera de toda esta ría, por lo que consideran que se vería dañada. De ahí esas alegaciones presentadas por el Concello de Boiro, que yo sepa es el primer concello que las presenta, y llama la atención que sea un concello del Partido Socialista que gobierna en Boiro con mayoría absoluta con José Ramón Romero al frente. Y te cuento también, y es otra de las noticias de hoy, que el IES Félix Muriel de Riancho acoge tanto ayer como hoy, pero sobre todo hoy, la jornada de presentación del título de auxiliar coterapeuta de formación específica para la atención a personas con Alzheimer y otras demencias, que le han servido para ser incluido en el programa Erasmus Plus de la Unión Europea. Nos lo explicaba Ramón Manuel Veiga, director del IES Rianxeiro Félix Muriel.
Participamos nos como líderes do grupo porque temos un ciclo de atención a persoas en situación de dependencia, e pretendemos pois mellorar pois as prestacións deste ciclo. Participa a GADEA como entidade pois que traballa con persoas de Alzheimer. Temos para testar o que se elabore, porque a teoría é que ese currículum vamos a elaborar dende aquí entre a GADEA e o noso profesorado, para que teste pois parte do que se elabore en Italia unha cooperativa que se chama Mestieri, que traballa no norte de Italia, en Lombardía.
Una colaboración entre distintos países que le ha servido ser incluido a este interesante proyecto de grado medio del IES Félix Muriel en ese programa Erasmus Plus. Terminamos. Pero la radio sigue, lo hace con el boletín de noticias y el mediodía, en el que te seguimos contando todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.